Купрацької студії Аліна Радкевич. А зараз тиждень з Радіо Свобода, супольний проект нашого радіо і незалежного телеканалу Белсат. Перемоги поміж Мінськом і Еўразвязом, обрання нового патріарха Руської православної церкви, ди інші теми у сьогоднішньому випуску обмірковують. Керівник Білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук, аналітики Ян Максимюк, Юрій Дракохруст і Брайан Вітмар, а так само ми з нашими колегами Сергієм Обламейком і Сергієм Шупом.
Головною внутрішньою подією тижня у Білорусі стало демонстративно гвалтовне позбавлення волі молодих людей і зміщення їх на територію, яка охоплюється круглосуточно людьми з автоматами, уваход і вихід з якої регулюється і контролюється вельми жорстко. Я говорю про примусовий призив у війська молодіжних активістів. Головною подією зовнішньополітичного життя Білорусі став візит міністра заміжних справ Білорусі Сергія Мартинова у Брюссель і зустрічі з комісаром Еврозв'язу у справах вонкових дочинення Бенетой Феррере Вальднер і міністрами заміжних справ Чехії і Швеції, теперішнього і будучого старшині Еврозв'язу. Ваш короткий аналіз. Гэты дві події на одному тижні. Це супадіння випадкове? Ці сигнал. Ян.
Це може бути випадкове супадіння, яке автоматично набрало значення сигналу. Сигналу, так би мовити, перш за все, для внутрішнього споживання. Не сподівайтеся ви, хто в опозиції, зашмат від гэтай лібералізації. Ми і так будемо робити, що хочемо. Ну, сам факт призыву у войска наврад ці выкліча абурэнне Брюсселю. Таму што у войска беруць і ў іншых краінах, закон, так бы мовіць, адзін на ўсіх. Іншая справа, што так, як яно адбываецца ў Беларусі, са збіцём, з кайданкамі, яно наогул не адбываецца ў Еўропі. Але гэта справа, хутчэй за ўсё, для праваабарончых арганізацій, а для, не для нікага палітычнага дэмаршу чыноўніка ў Брюсселі, на жаль.
Юры, сигнал ці выпадковае супадзенне?
Я думаю, што гэта сигнал. На думку многіх, тая лібералізацыя, якая зараз у Беларусі адбываецца, яна чыста касметычная. Але так выглядае, што на думку ўлады, нават такая лібералізацыя, то ёсць для яе пэўныя пагрозы, што толькі аслабіш лейцы, і яны могуць вырвацца з рук. Ну, до того ж, кризис відбувається, і досвід народних хваляванняў у Афінах, в Софії, у Ризі, у Вільні – гэта тривожний дзвоночок. Я нагадаю, що на гэтым тыдні Лукашенко ось сказав, виступаючи в академії, у гэтай ситуації не на барикади треба ісці, а перетривати, перажити, працюючи. Ну, а каб не було спакуси ісці на барикади, улада вирішила продемонструвати брутальність, продемонструвати Кропкова, але гэта послання усёй опозиції і усіму грамадству. Что, коли что, так будем обыходиться, як с Шилом и с Франеком Вечорком, не глядячи на все либерализации.
А зараз Брюссель. Визит министра Мартынова у Брюссель отбылся праз 3 месяцы после того, як были часово скасованные санкции супраць белорусского режиму. Полова выпробовального термину. Какие найважнейшие выники тих перемов, якія отбылися у Брюсселі? Ян.
Найважніший виднік для мене – це те, що перемови ввогулі відбулися, що вони відбулися з міністром заміжних справ у Білорусі, що вони відбулися в Брюсселі, і що атмосфера цих перемов була доброзичлива. Коли таке було, ви пам'ятаєте? Я не. Перемови були конфіденційні, а тому меркувати про теми і про конкретні домовленості доволі тяжко. Але баки, напевно, говорили про те, що Мінськ може зробити у бок лібералізації політично-економічного життя в країні, і які пернік може отримати за гэта від Брюсселю. Нагадаю, що Беніта Феррера-Вальнер, комісар Еўразв'язу з питання вонкавых дачыненняў, сказала журналістам після перамоваў: «З Беларусію ми знаходзімся на паўдарозе, але ми бачым, што яны робяць важныя крокі ў правільным кірунку». Такія словы не кажуцца так сабе. Яны свечаць аб тым, што бакі хочуць дамовіцца. Про што конкретно? Ну, по-моему, по-першае, про цалкавітае зняцце візавых санкцій супроць беларускіх урадавых асобаў, і по-другое, про далучэнне Беларусі да новай праграмы супрацоўніцтва, вядомай пад назвай «Усходняга партнерства».
Юра, як іншыя еўрапейскія арганізацыі, АБСЕ, іншыя структуры, якія кіруюцца развязам, ацэньваюць беларускі прагрэс?
Што тычыцца іншых арганізацій, то ўсе адзначаюць наступныя рэчы, што вернутыя ў легальны абарот дзве незалежныя газеты «Народная воля» і «Наша Ніва», зарэгістраваны рух за свабоду Александра Мілінкевіча, Тое, што прагучала абяцанне не ладзіць рэгістрацыю інтэрнэт-выданняў, потым прагучалі абяцанні лібералізаваць выбарчае заканадаўства. Ну, акрамя таго, можна сказаць пра некалькі негатыўных пазітыўных вынікаў. Няма палітвязняў, якія б сядзелі за натуральнымі кратамі. Ну і нарэшце створаны цэлы шэраг розных кансультатыўных назіральных радаў пры дзяржаўных органах, у якіх запрашаюць прадстаўнікоў незалежнага грамадства. Ну, вось калі браць палітычную сферу, то вось хіба гэта тое, што відаць спадар Мартынаў, так сказаць, выклаў калоду перад сваімі брюссельскімі суразмовамі.
Безумоўна, што вельмі цікавае, што адбываецца, пра што мы з вамі ўвесь час гаворым, Ян і Юра, это стварэнне якраз вот гэтых радаў і запрашэнне ў іх даволі вядомых лідараў апазіцыйных альбо недзяржаўных арганізацыяў. Згадаем, што ў гэтай рады запрошаны ўжо палітык-эканаміст Яраслаў Раманчук, сацыёлаг Андрэй Вардамацкі, старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна, рэдактар «Народнай волі» Йосіф Сярэдзіч. Нават кіраўнік Хельсінскага беларускага камітэта Алег Гулах запрошаны ў раду пры адміністрацыі прэзідэнта. Гэта не адзінкавыя з'явы, гэта ўжо тэндэнцыя. Дзеля чаго гэта робіцца?
Я лічу, што гэта справа ўсё ж такі, хаця яна і не без пастак, але яна станоўчая. Так, тут зразумелы разлік уладаў, што для уладаў гэтая, так бы мовіць, радабудоўля, гэта пэўнае такое стварэнне пацёмкінскіх вёсак. Гэта выкананне, ну, скажам так, самых бяскрыўдных пажаданняў Брусэлю, каб можа не выконваць некія іншыя пажаданні. Але вось ведаеце, напрыканцы 90-х гадоў шмат ішлося пра дыялёг улады з грамадствам. Ну, вось это і ёсць пэўная форма дыялогу. Чым будзе кепска, калі ўлада паслухае такіх прафесіяналаў, як, скажам, Богданкевіч, Заіка, Раманчук. Многія праблемы Беларусі узніклі з таго, што ўлада ўвогуле нікога не хацела слухаць. Хаця я згодны з тым, што тут што з чым параўноўваць. Зразумела, што, вось, як сказаў днямі Вінцук Вячорка нашаму радыю, гэта не ёсць раўнапраўны дыялёг, гэта ёсць паказуха. І сапраўды, улада гатовая размаўляць з гэтымі людзьмі, якіх я назваў, ну, так бы мовіць, у асабістай якасці, просто як з разумнымі людзьмі, а не як з прадстаўнікамі нейкіх сілаў. Тобто гэта не тое, што, скажам, у 89-м годзе быў дыялёг улады з салідарнасцю. Ну, так можа праблема ў тым, што салідарнасці нема.
Вельмі яскравым індикатором, показником того, з оценкой, з пункту гледжання еўразвяза, да, того, что отбылося в Беларуси, будут запросены, ці не запросены, Александра Лукашенко на саммит у Празе, які будзе рыхтавацца Чехія як старшынём еўразвязу і будзе прысвечаны пытанням усходняга партнерству. Лідары апазіцыі на гэтым тыдні сустракаліся з амбасадарамі еўразвязу ў Менску і даволі моцна выказалі думку, што Александр Лукашенко не заслужыў запросінаў ехаць у Прагу. Як вы думаеце, могуць разгортвацца падзеі? Прыслухаецца еўразвяз да голасу аб'яднанай апазіцыі, прыедзе Александр Лукашенко ў Прагу, будзе Беларусь уключена вось у гэтае ўсходняе партнерства.
Шансы, што Лукашенко запросяць у Прагу і што Беларусь можа далучыцца да ўсходняга партнерства, вялікія. Чаму? Па-першае, таму, што у гэтым годзе старшынююць еўразвязу Чэшская Рэспубліка і Швецыя. Абедзве краіны, яны паказалі, што яны вельмі зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь у гэтым партнерстве апынулася, для іх гэта палітычны прыярытэт. І я думаю, што Мінск адчувае, што ёсць якраз добрая кан'юнктура, што калі, скажам, не далучыцца да гэтага партнерства ў гэтым годзе, дык можна і ўвогуле не далічыцца. І мы мусім мець на ўвазе адну важную рэч, што ўрэшце ва ўсходняе партнерства прымаюць краіну, Беларусь, а не прэзідэнта, як бы ён ні называўся. А Беларусь, як сказаў паэт, гэта вечна.
У студыі наш калега, аналітык цэнтральнай службы навінаў Брайан Вітмор, спецыяліст у расійскай палітыцы, і даследнік пытанняў гісторыі царквы, таксама наш калега Сергей Абламейка. 16-м патрыярхам маскоўскім і всія Русі стаў мітрапаліт смаленскі і калінінградскі Кірыл. На памесным саборы ў Маскве ён атрымаў 508 галасоў. Ягоны супернік, мітрапаліт Клімент, атрымаў 169 галасоў, і яшчэ адзін удзельнік выбараў, мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт, зняў сваю кандыдатуру. Сергей, што уяўляе сабой новы патрыярх? Хто ён?
Я б сказаў, што гэта ў сённяшняй расійскай царкве выбітная асоба, карыфей. Я прывяду толькі некалькі фактаў яго біяграфіі, этапаў. У 23 гады кандыдат багаслов'я, у 24 гады архімандрыт, у 28 гадоў рэктар Ленінградскай духовнай акадэміі семінарыі, у 29 епіскап з парушэннем канона, бо епіскапы могуць быць толькі з 30 гадоў. Гэта, безумоўна, выбітны чалавек. У 25 гадоў ён ужо ездзіў ва ўсю пазамежжы, прадстаўляючы расійскую праваслаўную царкву ў экуменічных структурах. Усе мы ведаем, якой была плата за гэта ў пачатку 70-х гадоў, шчыльны кантроль з боку дзяржавы і спецслужбаў. Што да яго палітыкі, то, канешне, гэта крамлёўскі чалавек. Днямі адзін расійскі каментатар незалежны сказаў, што калі Алексій II быў разам з крамлёўскімі, то мітрапаліт Кірыл адзін з іх. Шмат пішуць пра яго бізнес-праекты, пра ўдзел у гандлі тытунём, алкаголем. Значна больш важна іншыя рэчы, сапраўды сапраўдная падтрымка Крымля, якую ён атрымаў. У сувязі з гэтымі абвінавачаннямі ў яго бізнес-актыўнасці і праектах былы міністр падаткавых збораў Расіі Александр Пачынок якраз у часе выбарчай кампаніі заявіў, што гэта якраз яго супернік, мітрапаліт Клімент, гандляваў цыгарэтамі.
Увогуле цікава ў гэтых выбарах было тое, што яны прысутнічалі ў інтэрнэт-прасторы, па-мойму, упершыню інтэрнэт удзельнічаў у жыцці расійскай праваслаўнай
царквы. Некалькі сайтаў з галасаваннем было арганізавана. Дык вось, Крэмль аказаў яму падтрымку, бо пракрамлёўскія структуры моладзевай ахоўвалі сабор Хрыста Спаса, каб не туды яго праціўнікаў не дапусціць. Што да яго палітыкі, то ў часе выбарчай кампаніі ён паказаў сябе не толькі рэфарматарам, як яго на захадзе лічаць, але і кансерватарам. Ну і вядома яго казанне на каляды, калі ў прысутнасці прэзідэнта Мядзведзева, замест таго, каб выступіць з духоўнымі настаўленнямі, ён сказаў, што народ павінен падтрымаць уладу ў часе крызісу, адказаць цярплівасцю і паслухмянасцю.
Тыдзень з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Кіраўнік дэлегацыі Еўрапейскага парламенту па сувязях з Беларусю Яцык Пратасевіч патрабуе ад беларускага ўраду тлумачэнняў у сувязі з прымусовым прызывам у войска моладзевых актывістаў. У Менску прайшла акцыя супраць прымусовага прызыву ў армію. Маладыя людзі паклалі ля Міністэрства абароны велізарную копію позвы ў ваенкамат і ў абразлівай форме выказалі свой пратэст. 31 студзеня адзначае 80-годзе прафесар Анатоль Грыцкевіч. З амерыканскім грамадзянінам Эммануілам Зельцерам, які адбывае пакаранне ў калоніі, сустрэўся ягоны адвакат Дзмітрый Гарачка. Паводле адваката, Зельцер скардзіцца на пагаршэнне здароўя ад часу арышту, ён схуднеў на 20 кілаграмаў. Эксперты ў галіне нерухомасці адзначаюць, што ў сувязі з эканамічным крызісам у Беларусі панізіліся кошты на жытло. Расія забараніла ўвоз мяса з прадпрыемстваў Беларусі, Украіны, ЗША, Канады і Уругваю з-за таго, што ў іх прадукцыі выяўленыя шкодныя рэчывы. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Сёння на Белсаце. Ад 21.15 глядзіце публіцыстычна-забаўляльную перадачу «Віртуальная помпа». Ад 21.35 на экране тэлежурнал «Еўропа сёння», які паўстаў дзякуючы супрацы Белсата з тэлебачаннем «Дойчэ Велле». І ад 22.05 мастацкі фільм «Развод па-амерыканску». Вясёлая сямейная камедыя пра прыгоды судовага пасыльнага, якому не пашанцавала з напарнікам, таму прыйшлося змяніць боса. Глядзіце нас праз спадарожнікі Астра і Сірыус. Да сустрэчы на Белсаце.
А зараз мы працягнем тыдзень з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Удзельнікі сённяшняй перадачы – кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Юрый Дракахруст, Брайан Вітмар і мы з нашымі калегамі Сергеем Абламейкам і Сергеем Шупам.
Брайан, на ваш погляд, на погляд заходніх даследчыкаў сучаснай палітыкі Расіі, як можа абранне новага патрыярха паўплываць на змену палітыкі царкоўнай ці ўвогуле расійскай у цэлым?
В Западе сейчас нет ожидания, но у нас были вопросы, что будет. А первый вопрос, конечно, это какое отношение будет новым патриархом с Ватиканом. Естественно, это была проблема, когда Алексей II был патриарх и Ян Пол II был папой Римом. поскольку Алексей Жесткий был против отношений между Русской Православной Церковью и Ватиканом. Сейчас с Кириллом и с Бенедиктом много аналитики считают, что это реально, что это может быть даже встреча между патриархами и Папой Римом, поскольку оба Кирилл и Бенедикт хотят, ну, как духовные возрождения и в Западе, и в Западной Европе особенно, и в России. И много аналитики считают, что они могут вместе развить это духовное возрождение. Поэтому это первый вопрос. Будет ли эта встреча? И большинство аналитиков считают, что этого будет. Второй вопрос у нас есть, это будет, какой форм будет отношение между патриархом и Кремлем. Как сказал коллега, это естественно человек кремлевский. Но сейчас у Кирилла будет много требований от власти. Ему нужны деньги для церкви. Он хочет более контроль над социальной политикой России. И последние 10 лет православная церковь устроила много церкви, храмы и так далее. Сейчас они должны выполнить это с людьми. И для этого нужны деньги. И сейчас деньги мало, поскольку у нас экономический кризис. А второе, им нужен помощь с пропагандой со стороны государства.
Сергей, по-вашему, яких зменов у знешней политики можна чекати, у знешней політиці Російської Православної Церкви після обрання нового патріарха?
Я тут більш скептично гляжу на ситуацію, чим колега Брайан. Тому що митрополит Кирилл 19 років керував знешньою політикою Російської Православної Церкви, був міністром заміжних справ церкви, випрацьовував її. Так що, в принципі, вона буде послідовною і переємною. Я б не чекав великих пірамінів. Навіть коли відбудуться, саправди, тепер папа не поляк, Росія, російська церква мають історичну алергію на поляків. І шмат на заході пишуть, що з Бенедиктом буде лепш. А я якраз скептично на це гляжу, що створення нікої нової сумісної структури, або навіть обмін візитами на високому зровні, нічого не змінять по сутності.
Навіть на узровні папи і патріарха?
До гэтага мы яшчэ доўга будзем ісці, да візітаў. Кирилл сустракаўся з папам рымскім Яном Павлам, а візіта не адбылося. Я не чакаю ў бліжэйшы час такіх зменаў, радыкальных абменаў візітамі патріарха і папы, але я думаю, што Расія была і застанецца варожай да Захада.
Сергей, магчыма, самае галоўнае пытанне, на якое чакаюць адказу нашы сёння гледачы. Что означает обрание нового патриарха для Беларуси?
Парадоксально скажу, ничего доброго и ничего дренного. Справа в том, что у Беларуси есть две Беларуси. Одна – это денационализованный электорат президента Лукашенко. Для их то, что митрополит Филарет не стал патриархом, навод добро, и он застанется у Беларуси, их улюбенец, и захавается статус-кво. Для национальной Беларуси, значно меньшей частки, или национально свядомой, патриотичной, это означает то, что застанется митрополит Филарет у Беларуси, означает дальнейшую страту часу и страты культурные. Тому что, как ни парадоксально гучит, сегодня рычаг керования белорусской церквой находится не в Москве, а уже у Менску. Коли вы зауважили, митрополит Кирилл в своей промове на поместном соборе сказал, что коли развалился СССР, одиная простора існавання Российской Православной Церкви, почались националистичные хвалевания и расколы, то церква отказала на это вельми правильно и тонко. Был вынайденный механизм самокерованной церкви. И он сказал, что мы створили самокерованные церкви на Украине, у Молдове, у Латвии и Эстонии. Беларусь не назвал. Тем не менее, в Беларуси есть Белорусская Православная Церква и мая свой синод. И тут варто вспомнить, что в початку 90-х годов украинцы разом с белорусами отримали право на синод и называться Белорусской православной церквой.
Але ж такой назвы я ж не чую.
Редко уживается. Право в том, что митрополит Филарет этой незалежности не хотел. Отказ у гэтым. Ён не хотел. Ён як расеец, патриот. Ён яго свою задачу бачить як раз у захаванні привязки Беларуси до России, а и захаванні одинства Российской православной церкви, а не в дальнейших унезалежненнях неких.
Чем вы можете это доказать?
Сегодня на Украине існує Украинская православная церква Киевская патриархату, и митрополит Киевский обирается архиерейским собором Украинской православной церкви. У Беларуси існує патриарший экзарх у всей Беларуси митрополит Менский и Слуцкий. Его выбирает синод Русской православной церкви, и патриарх затверждает своим указом. Так что я бы сказал так, не важно, кто в Москве патриархом, важно, кто митрополитом у Менску.
Какие подеи, особы, проблемы минулого тыдня подалися наибольш значными для журналистов «Свободы»? У студии Алена Радкевич, Сергей Шупа. Алена, ваши головные подеи тыдня?
Я бы отзначила на этом тыдне такой креатив силовых структур, призыв, коли так можно выразиться, молодых людей, молодых активистов у войска, и так само креатив Витебской милиции, про его расскажу трохи позднее. Это зворотная связь с насельством.
Сергей, ваши головные подеи, что притягнуло вашу увагу?
Ну, мою увагу притягнуло, коли так оттягнуться от актуалий и трошки зазирнуть в вечность. Тема, якая была, находой для якой стала 15-я годовина с дня смерти Олеся Адамовича. Олеся Адамович была особа, якая навод не змяшалась в контексте Беларуси, он был ширейший за Беларусь, тем не менее, заставался белорусский. Вельми цікаво, усе это 15 годов, яких его нема с нами, як бы он комментовал новую белорусскую реальность.
Алена, давайте почнем с Витебска. Что там за цуды голосности и прозрыстости?
На перший погляд такая подія локальная, але на это так само варто глядеть ширей. Витебская милиция придумала способ зворотной связи с громадянами. Теперь у Витебской области на крамах, на поштовых отделениях висят специальные скрыни, где громадяне могут поскардиться на правопорушальников.
Ну так добро.
Самое интересное в этом то, что скарги могут быть абсолютно анонимными, и милиция обязана проверять их усе. И у этой ситуации уже есть первый анализ этих скаргов. Скардились на тих, хто продає незаконно алкоголь, на сімейних скандалістів, але вельми велика частка скаргаў, як висвітлилося, це просто зведення рахунків поміж неприятелями. І коли чоловік, який написав гэтую скаргу, в силу того, що скарга анонімна, нічого за гэта не має, як за поклёп, то чоловік, допустим, цалком пристойний, якого облили помиями, і він буде вимушений оправдуватися. І у связи з гэтым ще одна ремарка. На гэтым же тыдні притягнула мою увагу тое, що у Мінску відбулася пресова конференція представника податкового міністерства. Серед іншого шла гутарка про те, що тепер люди, які у Мінську, які здають квартири на сутки, будуть платити податок. І з гонором говорив представник міністерства про те, що летось таких ось квартироздатчиків було виявлено на 3 тисячі більше, ніж паза летось. І на питання, откуль же ця інформація, не тоючися сказав, що у великій ступені це просто доноси сусідів. Тобто я маю на увазі, що тут коментарі, я би сказала, залишні, але те, що доноси у якості оперативної інформації для державних і силових структур робиться вже не тільки звиклою практикою, але й усіляк стимулюється державою.
Сергій, Олесь Адамович, 15 років після смерті. Що для вас у спадщині Адамовича, чи у тим, як його пам'ятають, подається важним сьогодні?
Саме важливе, про що варто було б задуматися, це якби його мовчання останніх 15 років. Уявляється, що він стільки мог би розказати нам про те, що відбувається і у Білорусі, і в околі. І він, як ми відомо, він помер, не заживши ще тої нової білоруської реальності. Я думаю, він не був би просто стороннім назиральником, а активно б удільничав у процесах, які всі ці роки без його ось відбуваються. Ширей у світі, я думаю, він мог би стати годним суразмовцем у спречках возле тих там Фукуями, Гантингтона про льос світу і що далі, про історію і нас, і чоловіка у цій історії. Вельми цікаво, як би далі розвивалася його думка у ва умовах нової реальності, ва умовах інформаційного громадства. Він тоді 15 років тому і раніше казав про магнітофонну літературу. Технологія зробила некілька велізних кроків за цей час. Яку літературу, які думки б спораджала ситуація сьогоднішня, де технологія і громадство, громадське життя перепляліся так тісно, що їх тяжко відділити одне одного. Ну, я викажу сподівання, перефразувавши відоме, вельми пригоже, хоч, на мою думку, трошку звишоптимістичне висловлення, біти інформації не стираються.
Алена, на самому початку програми ми сказали, що головною подією внутрішнього життя у Білорусі стало демонстративно гвалтовне зміщення молодіжних активістів на територію, яка оховується круглосуточно людьми з автоматами, увоход-вихід з якої жорстко регламентується і контролюється. Говорка йде про гвалтовний призив у війська. Ви назвали гэта головною подією тыдня. Чому?
На гэтым тыдні ўвогуле сканчаецца прызыў у войска, і зрэшты ў тым, што маладыя людзі прызыўнога ўзросту прызываюцца ў войска, у гэтым няма нічога надзвычайнага. Тысячы людзей паводле закону пайшлі служыць у войска, але і тысячы паводле гэтага ж закону былі вызвалены альбо атрымалі адтерміновку. В даденому випадку молоді люди, про яких ми ведемо гутерку, це і Франок Вячорка, і Іван Шила, і Змітер Хвідарук, вони не тільки були позбавлені права скористатися той часткою закону, але якраз та частка закону у дочиненні до їх була грубо порушена, бо молоді люди мали по волі закону абсолютно повне право не пасти війська. Я хочу сказати, що я на самой справе особисто не вельми хвалююся за лёс этих молодых людей у войску, бо и Франок Вячорка, и Иван Шила, и Змітер Хвідарук стали молодевыми лидерами не просто так. Яны не спадчыны принцы оппозиционной элиты, оппозиционной аристократы. Яны стали в силу своих якостей лидерских, яны были обранными лидерами сярод молодых людей. Так что я думаю, у войску яны будуць карыстацца не меньшим авторитетом, чем яны карысталіся и у своих молодевых осяродках. Справа, конечно, у тым, что у дачыненні да іх сапраўды без прецедента был порушен закон, потому что до сегодняшнего дня у кайданках у войска никого, як у турму, не доставляли.
Вы слухали передачу «Тыдзень» з Радио Свобода. У ёй удзельнічалі кіраўнік беларускай службы Радио Свобода Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Юрый Дракахруст і Брайан Вітмар, а таксама мы з нашымі калегамі Сергеем Абламейкам і Сергеем Шупам. І на завершэнне пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У сувязі з энергетычным крызісам кіраўніцтва Беларусі і Украіны ізноў загаварыла пра балтыйска-чарнаморскі палітычны вектар. І мала хто ведае, што аўтарам гэтай ідэі быў Антон Луцкевіч.
Там яшчэ была адна ідэя – злучыць Дняпро і заходнюю дзвіну каналам. Плян злучаных штатаў ад Балтыйска да Чорнага мора з'явіўся ў ліпені 16-го года.